Kuna lugude kuulamisest ei saanud siinsel rahval kunagi küll, olid nad kohe tähelepanuga kõne juures. Naine rääkis, kuidas Jeesusel oli kuum, ta oli väsinud tolmusest teist nagu meie kõik. Temagi oli mõnikord nii üksi, et igatseda inimlikku sõprust. Tal olid armsad sõbrad ja lemmikpaik, üks majake Betaanias. Kui issand oli maha käinud pikki tolmuseid miile ja liiga tihti väljas maganud, kui rahvahulgad olid tema ümber rüselenud ja haiged ning vigased tõugelnud, vaatajad kisuvad ta tükkideks. Kui ta oli liiga väsinud ja kurnatud, et edasi astuda, teadis ta, et teda alati lahkelt vastu võetakse ühes Betaania kodus, kus elab Laatsarus oma kahe õe, Marta ja Maarjaga. Seal ootab teda vaikne, rohelusse uppuv siseõu, pikad varjud ja õrn kerge tuuleõhk. Seal ootab teda rahu ja lemmikroad, mida Marta armastab valmistada. Ja kui nad leiba võtnud on, istuvad nad neljakesi ringi ja ajavad juttu, millest Maarja alati kõige suuremat rõõmu leiab. Ja need kaks sõde ja nende vend armastasid oma sõpra, nagu nad kedagi veel polnud armastanud. Nende nelja inimese hinged põimusid ühte. Nad teadsid, et nende sõprus kestab terve elu ja igaviku. Ja siis ühel päeval oli Jeesus mitme päeva teekonna kaugusel Betaaniast, tuli sõnumitooja ning teatas, et Laatsarus on eluohtlikult haige. Marta ja Maarja olid saatnud sõbra järele. Kas ta tuleb kohe? Kuid pühakiri ütleb, et Jeesus ei tormanud otse teed Laatsaruse voodi veerde. Ta viivitas. Siis läksid sõnumitoojad tagasi õdede juurde, kes surija juures valvasid, olles ise murest ja leinast lausa meeletud. Möödus päev, möödus teine. Jeesust ei ole. Sõber ei tule. Jõudis kätte öö. Vend ei tundnud neid enam ära. Hingamine muutus pealiskaudsemaks, pulss nõrgemaks. Korraks veel paotas ta lauge ja siis oli ta läinud. Surnud. Vend oli surnud. Miks jättis sõber tulemata? Raske oli varjata kibedust, kui nad liikumatut keha vaatasid. Ja nüüd ei olnud teha muud, kui valmistada selle matuseks, keda nad nii väga olid armastanud. Surnu keha mässiti linaste riideribade sisse, kihtide vahele pandi lõhnarohte ja nad paigutasid Laatsaruse perekonna hauda, mäeseina sisse kaevatud koopasse, mille ette veeretati hiigel suur kivi. Ja siis, nelja päeva pärast, siis kui kõik näis juba hiljaks jäänud olevat, ilmus lõpuks Jeesus. Õed jooksid talle teele vastu, Marta ees, Maarja järel. Kumbki kõneles sõnu, milles oli etteheide. Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga Jeesus ei lasknud end etteheidetest häirida, sest mitte laiskus ei takistanud tal neli päeva varem tulemast, ega mõni tähtis asjatoimetus, ega see, et ta poleks hoolinud. Hellalt ütleb ta Martale sõnad, mis on vägevaim tõotus tema huulilt. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Muidugi oli tal kahju, sest kui ta Maarjale otsa vaatas, tõusid selle tugeva mehe silmi pisarad ja voolasid põski mööda alla. Ja Maarja, kes ta jalge ees põlvitas, vaatas üles ja nägi pisaraid. Sõbradki, kes nendega kaasa olid tulnud, nägid. Vaata, kuidas ta teda armastas, ütlesid nad. Vaata, kuidas ta temast hoolib. Ja tema hoolib praegugi. Tema hoolib Tomist. Talle teeb haiget, kui mõttetu oli Tomi surm. Ta hoolib Opaalist ja Anu Poogist ja Vincentist ja Tuutist. Ta teab ja hoolib. Ja kui meie vaimusilmad oleksid avatud, siis me näeksime, et ta nutab just praegu ühes meiega, just siin samas puulõika ja kuru tarekeses, nõnda nagu ta nutis ühes Marta ja Maarjaga ja nende sõpradega ammu-ammu Betaanias. Hopaal nutis tasakesi, peas üles. Kuid Alice Henderson jätkas. Sõbrad, aga õpetaja ei jäänud sellega. Seegi oleks olnud suurepärane, nii palju hoolida. See on, kui kaugele me oma praeguse arusaamisega jõuda võime. Kui õpetaja oli Martale rääkinud Jumala kirkuse nägemisest, oli ta seda mõelnud sõna-sõnalt. Nüüd läks ta oma tootust täitma. Kristus käskis, viige mind jalamaid sinna, kuhu teda olete pannud. Kuid praktilise mõistusega Marta vaidles vastu. Issand, kui sa mõtled seda, mida sa minu arvates mõtled, siis on see võimatu. Sa ei saa aru, nagu kõik teisedki prohvetid, näed sa võimatuid nägemusi. Minu vend on juba 4 päeva surnud olnud. See on kuum maa. Tema keha on juba lagunema hakanud. Aga Jeesus vaatas talle kaastundlikult otsa. Usu mind, Marta. Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust? Nii ta siis astus koopaukse juurde ja laskis kivi ära veeretada. Ta palvetas. Ja siis ütles ta valju häälega. Laatsarus, tule välja! Katsuge seda ette kujutada. Oletage, et minul oleks võimu käskida Tomil kirstust üles tõusta ja oma pere juurde tagasi minna. Milline rõõm oleks täna häilus? Kas me poleks kõik rõõmust meeletud? Ja nii ka Marta ja Maarja, seistes tema ligi, erutusest hingeldades, vahtisid pärani silmi. Jah, hauast kostis liikumist. Jah, nad kuulsid hääli. Õed tormasid koopasuule lähemale. See ei saanud olla tõsi. Aga see oli tõsi. Nende vend ajas end jalule. Nad söössid koopasse, rõõmust joobunud, nende kannul kõik sõbrad ja naabrid. Õhus oli ikka veel haua hõngu, kõdunemise lõhna. Palavikuliselt, sõrmed ei tahtnud sõna kuulda, päässid nad surnumähised lahti. Vaheldumisi nuttes ja naerdes, nüüd juba rõõmust nuttes. Siis aitasid nad Laatsarusel, kes toidupuudusest nõrk oli, koopast välja astuda, kus ta seisis, ja imestunult silmi pilgutades päikese valgust vaatas. Ja siis kostis rahvahulgast vägev rõõmuhõise. Halleluuja, hoosianna, kisa, laulud, tantsud. Ning Marta, kell oli praktiline meel, tõttas koju vennale toitu valmistama. Jeesus ei nutnud enam. Temagi rõõmustas ühes sõpradega ja naeris. Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust. Näed sa, Maarja, mõistad sa, Marta. Mu sõprus on õigeks mõistetud. Eks, ma ei jätnud teid maha. Te nägite täna Jumala kirkust. Ma ei jäta teid kunagi maha, mitte iial. Tõotan teile seda. Ei siis ega praegu. Ei, ta ei jäta oma sõpru maha. Teie olete mu sõbrad, ütles ta. Ta on meie sõber just nii samuti, nagu ta oli Marta ja Maarja ja Laatsaruse sõber. Ta peatuks meiegi majas ja viibiks meiega. Aga oli üks tingimus. Kui te teete, mida ma teid käsin, seeb see on tema käsk. Armastage üksteist. Kui meie armastaksime üksteist, otse kui tema armastab meid, oleks Tom McHone elus. Nõnda siis. Ma tahan, et te tänasest teenistusest 2 mõtet kaasa võtaksite. Esiteks, õpetaja hoolib meist. Ta kannatab ühes meiega. Ta nutab, kui meie nutame. Tal on valus, kui meil on valus. Ta hoolib meist. Teiseks, me saavutame tema sõpruse ainult siis, kui oleme valmis loobuma salavihast ja kibedusest ja vihkamisest ja vaenutsemisest, üksteise sajatamisest ja mahalaskmisest, ja armastame üksteist. Tom McHone'i surm ei oleks asjata, kui me lõpuks suudaksime võltsuhkusel põhinevatest tülidest loobuda, jätta väiklase vahetegemise, mis toovad meile kurbust, ega ole meie õpetajat väärt. Näete, sõbrad, kibedus on nagu umbrohi, mis kasvab meie sees ja millel on tugevad juured. Kui me laseme tal juuri ajada, kasvab ta varsti meie südamest läbi ja mürgitab meid ära. Vaimu, hinge ja ihu. Aga seda ei pea sündima. Me võime usaldada oma sõpra. Tema juurib välja kibeduse ja täidab tühimiku oma armastusega, kui me lubame. Ma ei jäta teid iial maha. Ma ei hülga teid, tõotas ta. See on kindel tõotus. Ja nüüd kõnelgem temaga palves. Oli näha, et Preili Alice'i sõnad olid rahvale mõjunud. Nutati tasakesi, ei muud. Valgest batistist neljakandiline riidetükk, kummalise lõikega, otse kui esimese klassi lapse poolt kääridega välja lõigatud, asetati Tomile kalmistu teekonnaks näole. Siis naelutati kirstukaas poolenisti kinni. Tavaliselt veeti kirstu reel või kanti ritvadega meeste õlgadel, kuid me olime tänaseks laenanud kombainivankri. Pühaliku rongkäiguna astusime kõik vankri järel. Kõigest hingest ihkasin mulda sängitamisest kõrvale hiilida, aga see polnud kuidagi võimalik. Kui ma matuserongist välja oleksin lipsanud, oleks seda kohe märgatud. Lõpuks jõudsime kalmistu lähedale. Häilus polnud ühelgi kalmul hauasammast, sest selle jaoks ei jätkunud raha. Ainult kivihunnik päitsis, kuhu mõnikord oli torgatud plekkpurk metsalilledega. Palju väikseid beebide ja väikelaste haudu. Ja seal oligi too hirmus auk ja värske mullahunnik. Mägedes usuti, et haud tuleb kaevata ida-lääne suunas ja paigutada koolnu näoga itta. Mina ei teadnud, miks, kuid see ei tähendanud seda, et koolnu peab päikese tõusu poole vaatama. Kirst tõsteti ettevaatlikult vankrilt maha ja asetati haua äärele. Ja siis kostis hääl, mida ma elu ilmas ei unusta. Kriginal kisti pikad naelad paplipuust välja. Kirstukaas tõsteti üles. Higirett võeti näolt, et perekond saaks heita Tomile veel viimse pilgu. Üks käsi oli rinnalt maha libisenud ja asetati tagasi. Minu silmis oli kõige jubedam kogemus, et iga pereliige, ka iga laps, pidi tulema ja koolnud suule suudlema. Tuud tuli sülle võtta, et ta isa näoni ulatuks. Seda ei suutnud ma pealt vaadata ja pöörasin pea ära. Keskendasin oma pilgu vägevale surmaputkele, mis kasvas vastasnõlval. Äkitselt hakkas keegi minu selja taga valjul hääle litkema. Kostis vaikset tägamist, mis varsti valjuks kisendamiseks muutus. Keegi opaali sugulane minestas. Siis veel keegi, keda ma ei tundnud. Selle etenduse juures hämmastas mind asjaolu, et tundeid ei saa teeselda. Mind pani imestama, et mägilased, kes muidu olid nii vaos hoitud, võisid nii palju tundmusi välja näidata. Opaal viskus kirstule. Tom, Tom kallis, ma ei või lasta sind mulda sängitada. Tom, kõnele minuga. Tom, ma ei või sul minna lasta. Tom, see ei saa olla lõpp. David astus ettepoole, et opaal üles tõsta ja teda toetada. David kõneles nii valjult, et see oli juba karjumine, püüdes itkemisest üle kosta. Mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Minu isa majas on palju asupaiku. Ma lähen teile aset valmistama. Kui see nõnda ei oleks, siis ma oleksin seda teile öelnud. David andis vaba käega märku. Oli kuulda, kuidas kirstukaas kinni naelutati. Seda puhku korralikult. See peale kostis pehme mütsatus, kui mehed puusergi ettevaatlikult hauda lasid. Mulla kamakate langemine. Opaal pööras pea ära, nuuksus. ta ei vaadanud. Veel üks lühike palve ja kõik. Südame põhjas teadsin, et peaksin tagasi McHone'i taresse minema ja veel ühe öö tuuti kõrval magama. Sel ööl olin ma opaalile kõige vajalikum. Aga ma olin argpüks. Mu kõrvus kõlas ikka veel paplipuust välja kistavate naalte krigin. Lipsasin minema ja põgenesin missioni majja oma tuppa. Tomi mõrvamine heitis sünget varju üle kogu häilu. Vaenulikud tundmused taltusid ja salaviski ajamisele tuli vahe sisse. Võibolla olid Preili Alice'i sõnad matustel mõneti mõju avaldanud. Võibolla olid mägitalunikud oma enese kirgede tagajärgedest kohutatud. Linnusilm ja Naatan olid ikka veel vabaduses, ega olnud, nii palju kui meie teadsime, kodudesse tagasi pöördunud. Landi hiilis kooli tagasi, kuid isast ei kõnelenud. Päevast päeva muutus poisi väljanägemine hooletumaks ja pilkmetsikumaks. Onu Boog McHone ja David olid mõlemad sügavasse meelemasendusse vajunud. Imelik küll, aga sügavamale kui opaal. Opaali kandis ikka veel lainehari. Laine, mis seisis koos tuimusest ja triumfist. Ma pean tunnistama, et ma ei mõistnud seda. Kuid onu Boogil polnud millegi üle triumfeerida. Talle omasel viisil oli ta Tommi üle kõige oma perest armastanud. Nüüd pidi ta tõbise minija ning Tommi laste eest hoolt kandma. Nüüd, kus mõrtsukatöö puudutas otseselt tema perekonda, hakkas ta seda nägema hoopis uues valguses. Seda oleks võinud pidada heaks tagajärjeks, mille Tommi surm kaasa tõi. King pigistas ja King oli rahukohtuniku oma jalas. Ta sai omal nahal tunda, kui valus see on, ja see ei meeldinud talle. Davidi masendus oli teistsugune. Teatud mõttes pidas tema end Tommi surma süüdlaseks. Võib-olla, nuhtles ta ennast, oleks Tom praegu elus, kui tema, David, poleks nii armutult viina ajamise vastu välja astunud. Preili Alice oli Davidi pärast nii mures, et lükkas edasi igakuise kätteliitsi reisi, et olla käepärast. Jälgisin, kuidas ta iga söögilaua vestlust, iga võimalust püüdis ära kasutada, et Davidile lähemale pääseda. Te ju teate, David, et meie asi on inimesi võita, mitte nendega sõdida. Üks kveekerite meilissõna, mis tihti ta huulilt kostis, oli lepitamine. Lepitus inimese ja Jumala, inimese ja inimese vahel. Tema arust oli missionil palju suurem missioon, kui puskariaparaatide ülesotsimine ja puruks tagumine. Meile oli antud ülesanne luua õhkkond, kus inimeste südamed võiksid nõnda muutuda, et nad tahaksid leida parema viisi elamiseks, kui seda kujutab endast salaviski ajamine. Tee sealaut puhtaks, ütles ta selle kohta ühel õhtul, aga kui olenditel, kes seal elavad, on sea mõtted peas ja sea himud meeles, siis on see varsti see sama sealaut. Jutlustage evangeeliumi, David. Jutlustage nõnda, et see inimestele südamesse läheb. See on teie ülesanne. Siis tulevad viljad, kaasa arvatud reformid muudes valdkondadeski. Ja nad kasvavad kui viljad. Ei ole mõtet riputada õunu puu otsa. Varsti on need õunad mädad. David ei jäänud nõusse. Teie ei olnud hõulti talgutel ega kuulnud, Preili Alice. Aga täpselt seda viskas linnusilm mulle näkku. Pastor, hoia oma religioon kirikus kapis. Ära sa katsugi seda kirikuksest välja tuua. Teie ütlete, jutlustage ja õpetage. Õige, ilus. Seda ma olen teinud, seda ma kavatsen teha. Aga miks ei võiks evangeeliumi jutlustada ja samas ka seal auta koristada? Miks peaksin ma sigalast mööda minnes klapid silmadele panema? Muide, ma ei ole sellega nõus, et kui ma jutlustan ja muud ei teegi, siis muutuvad inimeste südamed automaatselt teiseks ja nad hakkavad automaatselt tegema, mis on õige. Ei, armuline, kaugeltki mitte. Noormehe ägedus pani Preili Alice'i naeratama, aga siis esitas ta kannatlikult oma aru saamise asjast hoopis teise nurga alt. David, mina vihkan salaviskiäri ja mõrtsukatöid just nii samuti kui teie. Valus on mõelda, et kuna Tom McHone võttis veebruari kuus nõuks viskiajamisega katsetada, et kiiresti raha teenida. Ei kuule opaal enam iialda samme üle õue ega trepist üles astumas. Ja McHone'i lapsed, kas saab keegi meist nende kohkunud valuliku pilku unustada? Nii et teie ja minu siht on sama, David. Küsimus on ainult selles, milline tee viib kõige kiiremini ja kindlemini sihile. Aga Braille Alice, vaidles David vastu, kas just see sama elufilosoofia, religioon seisku kapis, polnud põhjus, miks kiriku korralikud liikmed võisid väga hästi orjakaubandust pidada, palgatöölisi kurnata, alaealiste ekspluateerimisele alla kirjutada, häbiväärsete aguli lobudike pealt varandusi kokku ajada. Nad sulgesid silmad ümbritseva kurja ees. Te palusite mul ju tegelikult salaviski ajamise ees silmad sulgeda. Vaimulik kond on küllalt mööda vaadanud ja silma kinni pigistanud. Aidake mind. Ma ei taha selles osaleda. Küsimuses on see, David, kuidas saab lahti kurjusest, mis on inimestes? Keskkonna pahelisuse vastu võitlemisest ei piisa. See on nagu lõikaks põllult umbrohud maha. Paari nädalaga kasvab põld neid jälle täis. Seegi ei aita, kui me võitleme inimeste endi vastu. Mis ka inimesi armastusest ei lahutaks, ei saa olla jumalast.